Radio Okapi.
Bonne fin de la bête, folle qu'un consommateur.
Okapi.
Matondo mingi na nabolojwa, matondo mingi pena bisika, nyoso bae mbakama, sana nakulanda bantamu na beti yae, na ndinga kikongo mpe konsumusera Afrika, kena ntola kinzunzulu. Na bantamu abeta tubila kukota makesa luyalu bubye na bwala kama ngo na kivwazulu, pendia kama sula kineti ndinga luyalu mevona yao awa na kincha satiba panzi sangu. Kaka kuna na kivwazulu, mukembo wa makinu na zina amani, mezibuka na nkokila yae na mbanza goma, ntumu na beti kuna kele Marcel Mayoyo. Kasa oriental batu zole mefwa na kabinda kikuma minganga meko neka kutusa mbongo na bao kuna na kabinda batata ba mama sama kuzaba niyo sabiti mituba na mkufi kima ya kile kaka musbe katula tafidwe makutu
Okapi.
Matundu minde kana bisika niyo sabiti mba kama sama kulanda bantangu na beti yae mingba yena kena kulanda beti na sekteri ya kipu kuwa vwana pia madimba na teritori ya Idjofa kena nkokila yae ya makesa vijalu na lutolusa general major Lucien Bauma ambamba ntodisi ya kizonga nana makesa ya kele mpe ntodisi ya dinaka soko lako taka na bwala nubili ya fwana pena kama ngo na mwantota watalinga na kivwa zulu nsangu ya ya mepesama na bambuta dinaka ina ya soko la ya kena kususa kubaka minduki nyoso ya kena maboka bimbuka bimpumbulu ya kena tektoki ya beni na kulanda kaka bantangu ya katuka kilumba bubi ya makesa luyalu baondeke na kutanina nzila nyoso kubana na mbauti na kukuma kuna na kama ngo nsangu ya mpe ya mendimama na mbuta sambili ba mukoka ya kempu mtoto watalinga ya kena kulomba na batu watinaka samti bafu tukila babuala na bau beto landa yae ya yandi tubaka na alo alo ya ntumo na betu na beni Maxial Papi Mukeba
ya kekiese ya ngolo samu na beto na kuzabisa beno ti ba FRDC na tuwala na bau ke general Bauma bame kota na kamango pe ya kena kusala kese ya ngolo ya batu ntangu ya ina wazandu kaka makinu ya bankaka ya kena kusalema nama nobili tila ya mbau kamango bame kuza zibula yao pe ya kela kulembama ya kedi luaku samu na beto na kutendukila mbile na batu nyoso ya vwanda na mabuta ya yambakabau na Uganda pena inza ya mvimba bafutuka betukana kutelimina jambo ya batu bakuzaka tubati bakuzaka botula nzoka nde ya mekuza monana na nivo ya mukakati batu mingi bakuzaka vika na dibulu mosi bavu andaka tubati babotula kabau nzoka nde bakuzaka kufua bau bakuzaka zenga bau mala
mpe awa nabwala kimfumo kincha sabi zilafisaka ya ulu ya lume kumisa kisaulu ya ngulu ya makesa lu ya lu kena kusala na ndamula ntoto na beto wa Kongo kincha sa pediaka na bayina ya kena kupesa lukumu wa ntoto na beto na bangi wapi bapo na makasa na kuvutula ngemba na ntoto wa Centre Afrique na ya emeta dhela bimpumbula FDLG ya Rwanda lu ya lume ndima luzoli na bau ya bameza bisa ti bakezo la kubika kunwana kasimeza bisa ti makesa talanda na kususa bau tina ntangu ya bau mosi tapesa kilumbu ya kupesa minduka kena maboko na bau mpe kuvukana na bangu na bisika ya luyalu mebongisaka mazulu vwana kantuka nzeto la kisalu ya bilumbu zule ya ntumwa kalaka ya onisam na banti ya mazanganena ntoto na bitu Afrika salaka awanambanza Kinshasa mama Mary Robinson ya seleka na dibaku yae ya nikondoka vena kuyamama na masulu na mfumu ya nti mbuta Joseph Kabila ya vwana pena bambuta nkaka luyalu ya nti na beto masula tadilaka mingi mutinda kusadila balukanu ya bakamaka na mbanza disa beba ya kesamu na kususa kutale nki mutinda kufutula ngemba na kizunga yae ya mazanganena ntoto na bitu Afrika jaka mama Mary Robinson sulu la katiba ntolisi makumi tatu na tadu ya bimvuka ntangu kina nkukila bubi yae bizapisaka mpena nkua bantangu na bitu ya mukemu na zina amani ya kena kuzola kutuba ngemba na ndinga kikongo zibukaka na koleji mwanga na lutolusu ambuta giumbi simwa ya kena ntolisi anzo ya kinkulu ya kena mbanda goma na ntuala bantumwa ya bimvuka banketo na kivu azulu ya selika jango mama kukuntu mwanawiti kuna bizapisaka ti kile Maxel Mayoyo inki ya bizapisaka nge
kese ya batu nyoso na nginkinzi ya amani yae na manima ya bangonda mingi ya kufingila ya mekuma bubu yae nginkinzi ya keleka keleka na ntuala ya ntala batu laka samu na diambo yae mamiongo mingi ya bantu bimalanka na bakartye mingi ya goma samu na ukuza kembela nginkinzi yae na makinu ya festival amani nginkinzi bakuzaka kati na ya kuzaka yimbila yimbidi mosi ya nketo Jessica Kiel bakuzaka kubudila maboko mingi na bana mingi ya Goma kati na bao. Twadisi ya Radio Amani, Germain Ramazani, anivandaka vana, samu na ukuza pesa maboko na ngindu yai. Buku mosi ya kutula maboko na batu yai nyoso mezo na ndemama bakuzaka tula. Kisalu ya Nations Unies, samu na ukuza lembika Kongo, vandaka be vana na kati ya nkinzi yai. Mutino meza visa beto, Martha Biongo, mosi ya Bambuta ya information publique na kati ya nkinzi yai.
Jango mama koko na bayina meka to na kuzibula ba radio na bao bake na kulanda radio kapimi mbazangu na ndinga kikongo bitu bila kuyika mayai ya mpasi ya bambefo kena kumona na banzo minga lusansu ya kena tektuwa kakabina bet kena kasi oriental kikuma kituza bainfikme makumi tatu nzimba ya pwana pebisadi ya nkaka banzo yina lusansu minga na sekteri ya balu balu bangule bwela daka na bayina ya lufubu lomami mekwe naka kususa lufutu na bau na kabinda na bilumbu iayai ya kukwenda na bau bambefo iya mvimba meba kaka lufwa daniki na nzita ntanguyai ya kila mkuna na beto Maxel Kabadi ya Radio Veritas.
Nkadulu na ina metadila mambo ya bimbevo na mabwala hivwa ya telituale ya Kabinda, kele ya Mbo TV, Bandinga ya Banfelimi ya Bakento, Mezabisa, bimbevo memonika Ngolo na mabwala yai, Chibwe, Kafuku, Kalonda, Mpe Bakoma, Bandinga yai Mezabisa, bambevo iya mekufuwa na bilumbu iya, samno kukonda lusadusu ya Mbote, Zole mekufuwa na Chibwe, Mosi ya Nkaka na Bakoma, Mpe ya Ntsuka na Kafuku, na kulanda kakaka Bandinga yai ya Banfelimi ya Baketo, kitezo kumi ya bambevo, kena kunona na pasi ya lufwa na bainzo ya mbuku mebakama na mabwala ya itatu mbuta ya mambu ya bainzo ya bantu na telituali ya Kabinda kena kumona uonga mutindu bamfelimi mekuiza kondwa na bainzo ya mbuku na ndambu ina na kulandaka pelezida ya kimvuka kenu waninaka mambote ya nkangu na Kabinda samu bantu baka difuta na bao banke TMB panaka kuenda futila bao na kati ya mabwala mutindu mosi kuzaka tuba munganga ya jisriki ya mavimpi ya Kabinda balenda sala jambo ya ivetu baka pelezida ya kimvuka ya futa bantu na TMB komisele ya district ya Kabinda metuba yandike sala nyoso samu mbutu bakama na mambu yai ya imbi
na kaso occidental yake kituza lifuda musi na nkamatonu na makumi tatu ya kele ntalu ya bana nsi na beto ya insia Angola mekulaka na ntoto na yao mingi na ndamba kama kwa ya kena njilu nsangu yae ya pesa maka mazona mbuta egve mwendele ya kekilandia mbuta ya kena kutalaka mambo wa bisa julu ya kimvuka sispe ya nsi ya Itali sabuna tegitora chika pa ya fwana pia Luisa nsangu yae mpe ya mendi mama nandu wa Dejen ya kekuna na kama kwa beto landa jeslene ntobo ya solakati mkuna beto Joseph Mwamba ya radio Kili Manjaro kena chika pa
Bana ya Kongo mingi ya mikula makampe kizinga kana Angola kivanda katini ikanda vesa na Comité International pour le Développement des Peuples CISP ba Kongole yina kama zole makumi sambodi na tanu DGM kamako sonika kabazina na bao na luyantiku ya ngonda ya ya zole na kati na bao ba bakala nkama na makumi nana na ivwa bankento makumi tanu pe bana makumi tatu na sambano na ndinga ya assistant technique ya CISP mingi kati ya bantu yina kikonda balese pa se bankaka kile timikanda ya ndiru ya kusadila melutaka sana Hervé Mwengele bana ya Kongo ya nkaka mikwe basika na lunda no kifulu ya mikanda bao misimba kipisa bao nswave ya kukuma kaka na nsango beto mebaka mingi ya bantu mekulama kivanda bayina kisu saka matadi ya ntalu bao kikwizinga na finda ya Angola sana kususa matadi yina yao yina CSP kilomba na bakongole ya kele timfunu ya kuzinga na Angola na kuzitisa na luawano ya lunda no tika sayo occidental na ndambu nandi chef ya poste ya DGM kama kokilomba na nkangu na kususa nsangu na hii na kitadila mutindu ya kukota na Angola
kimvuka jurnalista danger jed na nkufi mepesa nsangu ya kukanga mabisa vizole ya radio canal vi nouvelle ya kulezi na kizunga katanga ya melunga bubi ya bilumbu iya mvimba aner kena kufunda bau na kususa kupesa nkangu ntungolo mpina kuzitza ve bantiku ya metodela kisalua ya kupesa bantangu na kulano nilaisu ya jede ya basikaka mazono bametina bau imene na pake ntumu na beto anselbe maswa kepesa beti ntangu ya ya Denis Mayu
Lumengu mailuta Radio Canal Vie Nouvelle ya Kolwezi lutisaka ama longi ya pasteur Albert Lukusa mesi la kufwa ya mvula mafunda zole na iya. Kulandana na luzaisu ya kimvuka journaliste en danger, malongi ina vatu ba diambu metala kimpwanza ya RD Congo. Kati na yao, pasteur Albert Lukusa kendo nisa kuyala mayambi ya RD Congo ya antika kimpwanza na yao. Kintete meluta ama antali tatu ya ANR kumaka na radio yina mpi kangaka dikiteli. Yandi natamaka na parke wapi yandi sambaka na ntola ya kutinda yandi na boloko ya nene ya Dilala na Kolwezi. Animateur technicien bingamaka Kilumbu Melanda na Parke. Na nima ya kusamba yandi tindamaka mpi na Boloko wapekele digitele na yandi Tibubu. Sambu na kivuka Jede kukangama yina ke munisa ntima yambi na kimpwanza ya kumwangisa nsangu. Jede ke lomba na bamfumu yanti na kukipesa sambu na kukatula bamwangisi nsangu yina na Boloko mpi kusukisa jambu ya kubangisa mpi kukwamisa bamwangisi tiba nzo ya bantangu ya Kolwezi.
Na nkufu befonsi maki inza mvimba kena kukumisa bubi ya nkinsi ya valante yina na kizunga manye mabaleke kena kubanza tiba fwete kusepele na mutilo mefona kana ya vwana banketo tiba bakala kufukada kasi bambuta batu kena kumona tinkinsi ya itili ya kavena mpila ya vwana kana ntola na kutuba na bau ya vwana kakaka sabu na batu wamekwelaka ya seleka nyosuna ke bantanga katuka kana nkuni na beto Rigobert Yumandwani na lusadusu wa mimikindu na ndila mashini na disu ngola Suzanne Zobo Odra Beto konsumu se Afrika vona kana ntola kinzonzolo memanza bantsangai sabala mbote na mabuta na beno pena sabala ke kuiza na kintete na suka tavona blush na nikambala ebikala mbote
Okapi.
Okapi. Ayu.